pe un nou mesaj. Fiul omului, croiește-ți două drumuri pe unde să treacă sabia, sabia despre care s-a cântat înainte. Și acum ni se spune că lui Ezechiel îi se cere să facă ca un model al unei cărți pe care să prezinte două drumuri care pornesc ambele din același loc, de unde? Din Babilon, da? Deci pornește un singur drum și ni se spune, apoi există o intersecție în care unul din drumuri merge spre Raba, care era cetatea amoniților, da? Capitala amoniților, și celălalt se duce la Ierusalim, da? Practic, asta era harta, modelul pe care trebuia să-l facă. Aici nu apare nici Raba, nici intersecția, pentru că intersecția e undeva aici și reprezintă Damascul. Asta era, practic, locul de intersecție în care o luai fie spre Raba, fie spre, care e undeva aici, era, da? Fie spre Ierusalim. Da? Așadar, mi se spune aici că fă un semn pe drum, fă la începutul drumului care... Aici e ca la o bifurcație, da? Există în dreapta Raba, în stânga Ierusalimului. Bun. Versetul 21 și 22. Bun, ce se întâmplă? Din Babilon vine împăratul Babilonului, nu? Și Raba și Ierusalimul s-au răzvrătit împotriva lui. Și amoniții și israeliții s-au răzvrătit împotriva împăratului Babilonului. Și acum el vine împotriva lor, dar nu poate să-i atace pe ambii. Și atunci, în Damasc, stă la această intersecție și trebuie să hotărască pe cine voi ataca. Îi voi ataca pe amoniți sau îi voi ataca pe israeliți? Și în vremea aceea, modul în care aflai viitorul sau voia zeilor, care era? Mi se spune aici că stă la răscruce de drumuri și vrea să afle. Spune, dă cu Bobby, da? Dă cu sorții. Este, în termen modern, se numește lucrul acesta divinație. Divinație este orice metodă de a afla voia zeilor sau de a afla viitorul. Dacă sunteți curios să căutați pe internet, am găsit o pagină în care cineva a avut răbdarea să scrie toți termenii și toate metodele de divinație care au existat și există de-a lungul timpului și cred că sunt peste 100 de astfel de metode. Da? Și ni se spune aici de ceva. De ce? Una este care? Scuturarea săgeților. În termen mai nou se numește belomanție. Se scriau numele pe săgeți sau diferitele variante posibile, apoi se aruncau săgețile sau se scuturau și care cădea într-un anumit fel, în funcție de numele care era scris acolo, se mergea în direcția respectivă. Da? Asta e cu săgețile. Apoi, întreabă terafimii. Terafimii erau acele idoli, statuete pe care oamenii le aveau și se credea că ele comunică cu morții, cu cei de dincolo. Da? Deci, practic, e o formă de necromanție, de întrebare a morților. Da? Asta este cu întrebarea asta a terafimilor. Păi cercetează ficatul. Asta se numește hepatoscopie. Hepatoscopie. Există și o procedură medicală care așa hepatoscopia, dar nu la asta se referă. Și hepatoscopia însemna că luai un animal care era sacrificat și apoi te uitai la ficatul lui sau la intestinele lui și în funcție de formă, de culoare, de diferite modele care existau pe el, se mergea într-o direcție sau în alta, se lua o decizie sau alta. Sigur, toate lucrurile astea erau ce? Niște metode păgâne de aflare a voii zeităților. Și ce bine că noi am scăpat și noi nu ne ocupăm cu asemenea lucruri. Horoscopul este o metodă de divinație. Nu? Și câți oameni nu-și călăuzesc ziua în lumea de astăzi după horoscop? Dar asta o fac păgânii, creștinii nu se ocupă cu așa ceva. Mai, până la urmă și Scriptura spune că știți să citiți vremea și nu știu ce, nu? Până la urmă nu-i rău asta nu e neapărat rău și să prevezi dacă nu vine ploaie și să-ți faci... Da. Dar, ce ziceți de oniromanție? Știți ce asta? Interpretarea visurilor. Câți creștini în unele denominațiuni e chiar foarte, nu? Am visat un vis, Domnul mi-a dat un vis. Nu-i așa? Se numește oniromanție și este metodă de divinație. Să avem mare grijă. Nu-i așa? Bun. Deci împăratul ăsta a stat la intersecție să afle voia. Unde să se ducă? La Raba sau în Ierusalim? Vă dați seama că izraeliții aveau, să zicem, 50-50% șanse să scape de tot ce urmează. Și totuși a căzut sorțul pe cine? Pe ei. De ce? Că Dumnezeu a controlat. Ei au folosit un mijloc păgân, dar Dumnezeu a controlat rezultatul pentru că el avea în planul său să îi judece. Și sigur, cum interpretau ei ceea ce s-a întâmplat? Versetul 23, ce spun ei? Ce spuneau ei? A fost o greșeală. Nu se poate. Noi am jurat lui Dumnezeu credincioșie, dar observați cum clasifică Dumnezeu juruințele lor. Mincinoase. Da? Mincinoase. Și n-a fost nicio greșeală. Ei văd în ceea ce s-a întâmplat o greșeală, dar nu era de fapt nicio greșeală, ci Dumnezeu hotărâse ca împăratul să vină împotriva lor. 24-27. Ce spune? De aceea așa vorbește Domnul, pentru că ce? Pentru că faceți, în loc să vă pocăiți de ele, în loc să vă fie rușine de nelegiuirile voastre, în loc să vă pară rău de păcatul din viața voastră, vă făliți, îl scoateți în evidență. Dumnezeu cunoaște acest păcat și Dumnezeu va aduce judecata. Și judecata aceasta peste cine va veni? Aici deja se merge în mod special spre ce? Spre conducători. Cine va fi? Voi da jos mitra, care reprezinta ce? Da, pe marele preot, nu? Mitra marelui preot. Și voi da jos cununa împărătească, da? Cei doi oameni responsabili pentru direcția în care mergea poporul, da? Împăratul și marele preot. Și acolo zice și lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea. Zice, o traducere mai bună e și nu va mai fi până la venirea. Și nu va mai fi până la venirea aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința. Și nu va mai fi acela care va fi și mare preot și împărat. El va primi și mitra și cununa. Da? În mod clar, acesta este un verset care vorbește despre împărăția și despre la vremea care Domnul Iisus Hristos va veni și va fi împărat și mare preot. Și aici există o repetare, nu? Zice, voi da jos cununa, voi da jos, o voi da jos. La de trei ori este repetat același lucru. În limba ebraică această repetiție de trei ori este cel mai puternic mod de a sublinia un lucru și de arăta un superlativ, ceva foarte, foarte mare sau grav sau așa mai departe. Da? Deci, de aceea această triplă repetiție. Bun. Asta este această hartă și mai avem un mesaj în ce-l privește pe Amon. 21 de la 28 la 32. Practic, soarta neamurilor și soarta celorlalte popoare este prezentată în Ezechiel de la capitolul 25 încolo. Totuși, aici, ca o excepție, ne este prezentată soarta lui Amon. Oare de ce credeți? Pentru că în pasajul imediat anterior au fost pomenit Amon și Raba și am văzut că ei au scăpat ca prin minune, am zice, și izraeliții îi considerau că asta a fost o greșeală, că sorții ar fi trebuit să cadă pe ei, că doresc mai răi ca și noi care am făcut juruințe lui Dumnezeu și Nebucanețar ar fi trebuit să-i pedepsească pe ei, nu pe noi, da? Așadar, exact. Așadar, în mintea multora rămânea, Bun, și atunci rămâne de pedepsit Amon și avem aici răspunsul. Un alt motiv pentru care Amon face excepție și este prezentat aici e că în această prezentare avem un alt cuvânt cheie care este legat de pasajul de dinainte și acela este sabie. Da? Am avut cântarea săbiei, am avut sabia care va merge spre Ierusalim și acum vom vedea ce va face sabia aceasta și lui Amon. Haideți să citim de la 28 la 30.
Ei văd pentru tine de cărțătună, pe când ei îți zicesc minciună, ca să te pună pe grumajul celor răi care sunt uciși, cărora le-a venit ziua la timpul nelegiuirii sfârșitului. Întoarce-o în piață. Te voi judeca în locul unde ai fost făcut, în țara ta de naștere.
Ce mi se spune aici? Că va veni un moment în care Iuda va ajunge la liniște, la pace, după ce va trece judecata lui Dumnezeu, pentru ei sabia va fi pusă în teacă, înapoi în teacă. Și va veni rândul amoniților, 31 și 32. Când Israelul a fost judecat, amoniții au gândit, își merită soarta. Și ei, la rândul lor, când le era mai greu, i-au atacat și i-au distrus, au făcut distrugeri împotriva lui Israel. Dar le vine lor rândul să fie judecați pentru nelegiuirile lor. Și care este, credeți că este lucrul cel mai groaznic? Pentru că, până la urmă, chestia cu sabia va veni și împotriva israeliților, și împotriva amoniților, nimicire va fi și în cazul unora, și în cazul celorlalți, dar care credeți că este lucrul cel mai groaznic? În mintea asta. Lucrul ăsta nu le este promis lui Israel niciodată. În cazul lor, întotdeauna a fost și rămâne o rămășiță. Dar pentru mintea celor din vremea aceea și în realitate, mai groaznic decât războiul, tot războiul, mai groaznic decât pedeapsa, mai groaznic decât toată această nimicire, era să nu mai există, să nu mai fie nimic, să nu-și mai aducă aminte. Astăzi, unde sunt amoniții? Ca și popor, sigur că există oameni în lumea asta, probabil, care, dacă e să le trasezi urma, sunt, ca, au ceva din ADN-ul amoniților, dar ca și popor, ca și națiune, nu mai există, nu? Spre deosebire de Israel, da? Noi ne fălim că suntem daci și așa mai departe, dar mai există daci? Nu mai există ca și popor, ca și există tot felul de istorici care ne fac pe noi buricul pământului și așa mai departe, dar până la urmă să fim serioși că dacii nu mai există. Nu? Nu. Nu? Dar Israelul ca și națiune, ca și popor, au existat și există și o rămășiță a existat de-a lungul istoriei. Nu-i așa? Și lucrul ăsta era cel mai groaznic în această promisiune, căci nu își vor mai aduce aminte de tine. Deci acesta este și al patrulea mesaj. Apoi ajungem în capitolul 22. Deci care au fost cele patru? A fost pilda cu pădurea, cântarea săbiei, a fost acea hartă cu cele două drumuri, cu o răscruce, da? Și un mesaj despre soarta lui Amon. Da? Și acum suntem la conducătorii idolatri din Iuda, capitolul 22, care practic are trei mesaje de judecată, de acuzare. Aici Ezechiel se comportă asemenea unui procuror, dacă vreți, care prezintă acuzațiile ce sunt aduse într-o instanță, da? Și el acuză poporul de idolatrie, dar aici se vede și mai mult cum se pune accentul pe lideri, pe conducători, ca și oameni vinovați de ceea ce urmează să se întâmple. Și, practic, aceste acuzații pe care le aduce procurorul Ezechiel se împart în două categorii mari. Apostazia spirituală, păcate împotriva lui Dumnezeu și nedreptate socială, păcate împotriva celor din jur. Și practic lucrul ăsta are o paralelă și cu cele 10 porunci, nu-i așa? Primele patru au de-a face cu relația cu Dumnezeu, următoarele 6 relația cu cei din jur, da? Și ei practic încălcau toate aceste porunci. De la 1 la 16 avem primul mesaj care vorbește despre o necredincioșie față de legământul făcut cu Dumnezeu. Și haideți acum numai primele două versete să le citim și apoi încheiem. Setoasă. Ce îi spune Dumnezeu? Vrei să judeci? Fii tu cel care le prezintă acuzațiile. Pune-i înainte toate urăciunile ei. Și este o expresie aici, cetate, setoasă de sânge și vărsare de sânge. Când o să citim data viitoare, o să vedem de câte ori acesta este practic acuzația principală și lucru principal de care sunt vinovați și Ierusalimul și conducătorii și poporul în general. Dar cei care au studiat limba ebraică spun că pe lângă înțelesul obișnuit, ce înțelegem noi când auzim setos de sânge, vărsare de sânge, efectiv o acțiune violentă care duce la o rănire a cuiva sau chiar moartea cuiva, da? Dar cei care studiază limba ebraică spun că în limba ebraică și în cultura și în gândirea lor de atunci, această expresie, vărsare de sânge, ajunsese să însemne până la urmă orice act de nedreptate sau de violență făcut de cineva împotriva aproapelui său. Deci nu neapărat un act de violent care duce la rănire, la o rană cu pierdere de sânge, la moarte, ci efectiv orice act de nedreptate împotriva aproapelui. Deci trebuie să vedem această expresie tradusă la noi motamo, vărsare de sânge, și să înțelegem că există expresii care într-o anumită cultură pot să însemne altceva decât sau mai mult decât simpla luare a cuvintelor unul după altul și ceea ce înțelegem noi prin ele astăzi. Da? De exemplu, o astfel de expresie, când dacă Auzim un englez spunând că plouă cu câini și pisici. Pentru noi ce înseamnă lucrul ăsta când auzim? Că ne uităm afară și cad câinii și pisicile, nu? Așa ca picăturile de ploaie. Nu-i așa? Asta ar fi lucru. Dar pentru englez lucrul ăsta înseamnă că plouă cu găleata. Cum la ei, dacă ne aud pe noi spunând că plouă cu găleata, probabil că și închipuie că pică gălețile ca și picurii de apă, la ei pică câinii și pisicile, da? Dar asta înseamnă o expresie, o înșiruire de cuvinte care are un anumit sens sau un sens suplimentar într-o anumită limbă și într-o anumită cultură. Deci, ce vreau să înțelegem? Cu siguranță exista vărsare de sânge multă în Ierusalim și cum am văzut înainte exista și mai vedem și data viitoare, existau jertfe de copii aduse idolilor și așa mai departe, exista vărsare de sânge prin nedreptate judecătorească și așa mai departe. Dar lucrul acesta înseamnă mai mult decât doar crime. Da? Înseamnă orice nedreptate și orice era împotriva legii lui Dumnezeu, după cum vom